VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan masih menikmati akhir pekan ini. Senang sekali Lea Johannes dan
Utami Husin dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend, Minggu 14 April 2024.
Terima kasih Anda senantiasa menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi kesayangan Anda. Masih ada satu hari lagi nih ya untuk bersantai sebelum hari Senin dan kembali beraktivitas.
Betul, dan kami berharap Anda sempat beristirahat dengan baik dan nyaman ya weekend ini. Bagi yang mungkin baru pulang mudik dan besok kembali bekerja, semoga hari ini Anda bisa beristirahat dengan cukup ya.
Dalam siaran weekend malam ini, kami juga sudah menyiapkan beberapa laporan menarik untuk menemani Anda beristirahat. Yuk kita mulai dengan laporan pertama yaitu putra pasangan imigran Korea beberapa waktu lalu diangkat sebagai penjabat kepala Departemen Polisi Los Angeles. Ia adalah orang Amerika keturunan Asia pertama yang memegang posisi ini. Berikut laporan wartawan VOA Jenia Dulo selengkapnya.
Tepat 1 Maret lalu, Dominic Choi, seorang warga Amerika keturunan Korea, memulai perannya sebagai penjabat kepala Departemen Polisi Los Angeles, LAPD. Choi adalah orang Amerika keturunan Asia pertama yang memimpin institusi tersebut, yang akan menghabiskan sebagian besar waktunya tahun depan untuk mencari pengganti tetapnya. Choi, kelahiran Los Angeles, memulai karirnya di LAPD pada tahun 1995. John Lee, anggota Dewan Kota Los Angeles yang juga keturunan Korea, mengatakan ia dan Choi mengaitkan keluarga dan budaya mereka dengan keberhasilan keduanya di Amerika Serikat. John Lee mengatakan,
"For me and Dominic, I think we both had strong families, had families."
Bagi saya dan Dominic, saya pikir kami sama-sama memiliki keluarga yang berperan kuat dan keluarga yang memahami makna pelayanan publik, benar-benar menghargai semua yang diberikan negara ini untuk mereka, kesempatan itu. Jadi menurut saya, ketika berbicara dengannya, kami memiliki kesamaan. Orang tua kami mendorong kami untuk memastikan bahwa kami berkontribusi kepada komunitas kami.
Wali kota Los Angeles, Karen Bass, perempuan pertama dan orang kulit hitam kedua yang dipilih sebagai pemimpin eksekutif kota itu, mengambil sumpah Choi sebagai penjabat kepala polisi dalam sebuah upacara pelantikan. Bass mengemukakan,
"I think that it is a testament to the strength of the Asian Pacific Islander."
Saya pikir ini merupakan bukti kekuatan komunitas Asia Kepulauan Pasifik di Los Angeles dan komunitas Korea. Ia adalah orang Amerika keturunan Korea pertama di negara ini yang menduduki posisi tersebut. Jadi saya pikir ini mencerminkan hari baru di Los Angeles.
Dalam upacara pelantikan itu, ayah Choi menyematkan lencana kepala polisi di seragam putranya. Dominic Choi mengemukakan,
"For me, today marks more than just a personal achievement.
Hari ini menandai lebih dari sekedar pencapaian pribadi. Ini melambangkan kemajuan yang kita capai ke arah lembaga penegak hukum yang inklusif dan representatif. Ini menunjukkan banyak hal mengenai keberagaman yang dimiliki kota ini, semangat dan dinamika yang kita semua tahu."
Gun Jong Kim, pemilik restoran Korea Barbecue House di dekat markas besar LAPD, mengatakan ia gembira melihat sesama orang Amerika keturunan Korea menduduki jabatan tersebut. Katanya,
"He's a Korean. I'm very proud of it. I'm the Korean too."
Ia orang Korea. Saya sangat bangga akan hal itu. Saya juga orang Korea. Saya melihat banyak polisi yang punya banyak bintang di seragam mereka. Saya sangat bangga akan hal ini. Saya belum pernah melihat hal seperti ini.
John mengatakan ia berharap penjabat kepala yang baru itu akan mengatasi masalah tunawisma di Los Angeles dan meningkatkan kehadiran polisi di daerah itu agar mereka merasa lebih aman. Untuk Jenia Dulo, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lea, yes. Tim Formula 1 Aston Martin Aramco mendorong lebih banyak perempuan ikut serta loh dalam kompetisi dan pameran otomotif terbesar di Timur Tengah, Seven Concours di Riyadh, Arab Saudi. Berikut laporannya.
Pendengar, bulan September 2023 lalu, Jessica Hawkins dari Aston Martin adalah seorang pelopor saat ia menjadi perempuan pertama yang mengemudikan mobil F1 sejak tahun 2018. Ia juga merupakan kepala Akademi F1, kejuaraan balap kursi tunggal khusus perempuan yang didirikan oleh Formula One. Berbicara para wartawan seusai mengikuti satu forum yang dihadiri oleh banyak anak perempuan pencinta dunia balap, Jessica mengatakan,
I've had a great time here in Riyadh. It's been a great event with Aramco, with all of us here from Aston Martin Formula One team. But it was really nice to speak to the young girls this morning.
Sangat menyenangkan berbicara dengan para gadis muda ini dan membantu mereka menemukan hasrat dalam olahraga ini, ujar Jessica, serta meningkatkan kesadaran akan berbagai bidang olahraga otomotif yang dapat mereka geluti. Tapi Jessica buru-buru menambahkan bahwa ada tim besar di balik piawaian seorang pembalap melaju di jalur balapan.
Drivers often get to take the glory, but often there's a whole team behind them that.
Tentu saja sebagai pembalap orang melihat bahwa kamilah yang meraih semua kejayaan. Tapi seringkali ada tim di belakang mereka yang kehilangan semua kejayaan itu dan ada banyak peran yang berbeda dalam tim Formula 1. Ini acara yang sangat luar biasa. Saya sangat senang berada di sini dan mengalami saat-saat yang luar biasa ini, ujar Jessica.
Yep, it's been a great event. Very happy to be here and I've had a fantastic time.
The Seven Concourse menyatukan ikon-ikon global dalam desain dan manufaktur mobil dan mencakup lebih dari 16 zona kegiatan otomotif. Sekitar 100 ribu penggemar datang ke acara yang menampilkan beberapa mobil paling mahal yang pernah dibuat di dunia, termasuk Rolls-Royce Boatail seharga $28 juta. CEO Seven Concourse, Adil Al Rajab, mengatakan,
We were lucky that this year we had 700 cars.
Kami beruntung tahun ini kami memiliki 700 mobil yang bernilai lebih dari 3 miliar rial Saudi atau $800 juta. Sebanyak 15 pabrikan dari seluruh dunia berpartisipasi tahun ini. 5 di antaranya baru berpartisipasi pertama kali di wilayah Timur Tengah. Kami sekarang berada di pavilion VIP yang memiliki 30 mobil, 5 di antaranya adalah mobil yang hanya ada satu di dunia.
Malam terakhir pameran ini diisi dengan acara lelang di mana beberapa mobil ditawarkan lebih dari $2 juta.
A unique example, I should say, the 3.6 turbo here.
Zona produsen menampilkan mobil Pagani, Bugatti, dan GMA yang meluncurkan model-model terbaru dan desain termutakhir. Sementara para penggemar juga memamerkan tunggangan modifikasi mereka. Jalur penonton merupakan daya tarik besar bagi para petrol heads atau penggemar perjalanan hanya dengan mobil saat mereka menyaksikan car reveals atau semacam tindakan memamerkan atau show off untuk pertama kalinya di wilayah ini. Ratusan mobil eksotis, supercar, hypercar, dan mobil klasik juga dipamerkan di Riyadh, Arab Saudi ini. Demikian laporan tim VOA.
Last call to you all then at 2 million.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Utami, kali ini kita mau ngobrolin soal tulisan tangan. Dulu waktu masih sekolah, saya inget nih ya, Utami ya, guru mencatat di papan tulis dan kita tuh harus menyalin di buku, ya nggak sih?
Betul.
Berlembar-lembar.
Betul.
Ujian juga ya, nulis tangan berlembar-lembar.
Iya, betul.
Tangan Utami pegel nggak?
Pegel.
Nah, anak-anak sekolah zaman sekarang itu lebih nyaman ya, tidak perlu banyak menulis di buku, tapi lebih banyak mengetik di laptop. Dan saya perhatikan juga anak saya ini jarang lah menulis dengan tulisan tangan, kebanyakan ngetik SMS.
Waduh, di ponsel ya?
Di ponsel, dan mereka ngetiknya cepat ya?
Iya betul, kadang-kadang seperti kita mengetik 10 jari, mereka 2 jari jempolnya itu jalan semua ya.
Cepat.
Cepat sekali, betul.
Kalau saya sih ya masih mempunyai kebiasaan untuk menulis sendiri di kartu ulang tahun, kartu hari raya. Rasanya seperti ada sentuhan pribadi ya kalau menulis sendiri gitu ya.
Betul-betul ya, rasanya pena memang sekarang jarang sekali ya digunakan kecuali oleh kita-kita nih, generasi kita ya. Nah padahal waktu SD dulu tuh betul saya ingat kita belajar menulisnya tuh menulis halus kan, ada tebal tipis.
Oh iya.
Iya kan, pakai pensil ya.
Tebal tipis?
Pakai pena.
Oh, pakai pena.
Pakai pena tebal tipis. Dan kita bilangnya apa? Menulis halus atau menulis indah waktu itu? Karena memang itu seni ya. Dan kita tuh belajar tebal tipisnya karena kita menggunakan pena yang kita isi dengan tinta, apa ya? Fountain pen.
Iya, saya ingat. Dan kalau tidak hati-hati itu bisa bocor.
Betul. Sebuah perusahaan yang berbasis di Phoenix, Arizona, telah menghidupkan kembali tradisi tulisan tangan dengan robot yang menggunakan pena untuk menulis dengan model huruf yang dipilih pengguna.
Jadi tetap tulisan seperti ditulis dengan tangan, tapi menggunakan teknologi robot.
Betul.
Jadi tangan kita nggak pegel ya?
Nggak pegel.
Wah menarik nih, berikut laporan selengkapnya.
Ketika menulis surat dengan tangan pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, komputer membuat menulis menjadi mudah dan cepat, meninggalkan sentuhan pribadi. Tetapi sekarang sebuah perusahaan yang berbasis di Phoenix, Arizona, telah menghidupkan kembali tradisi tulisan tangan dengan robot yang menggunakan pena untuk menulis dengan model huruf yang dipilih oleh pengguna. David Wax adalah CEO dan pendiri Handwritten. Ia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
I think what's old is new again. Receiving a handwritten note appeals not only to your eyes.
Saya pikir apa yang sudah lama kembali baru lagi. Menerima pesan yang ditulis dengan tangan tidak hanya sedap dipandang, tetapi juga menyenangkan dan itu sangat berarti.
Pelanggan utama mereka adalah perusahaan yang menulis surat dan ucapan terima kasih dengan tulisan tangan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat dengan pelanggan mereka. Kembali David Wax.
People we're really targeting are nonprofits, helping a nonprofit receive a redonation.
Sasaran kami adalah organisasi nirlaba, membantu organisasi nirlaba kembali mendapatkan donasi. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi lembaga nirlaba adalah tingkat donasi ulang mereka di bawah 50%. Salah satu alasan kenapa mereka tidak kembali berdonasi adalah mereka merasa tidak dihargai. Jadi kami membantu organisasi nirlaba ini meminta sumbangan dengan cara yang lebih bermakna melalui surat yang ditulis tangan.
Penulisan otomatis bukan hal baru. Presiden Thomas Jefferson menggunakan perangkat poligraf pada awal 1800-an supaya ia bisa menyimpan salinan korespondensinya. Jefferson menganggap perangkat tersebut sebagai keajaiban teknologi. Sebagai seorang penemu, ia merekomendasikan beberapa perbaikan kepada produsen perangkat itu di Inggris. 200 tahun kemudian, proses itu mencakup mesin pembelajaran dan manufaktur berteknologi tinggi. David Wax mengatakan,
"The technology involved is 3D printing and laser cutting."
Teknologi yang terlibat adalah pencetakan 3 dimensi dan pemotongan laser, serta desain papan sirkuit listrik untuk robot itu sendiri.
Dan jika pengguna memerlukan bantuan untuk memikirkan apa yang harus ditulis dalam surat mereka, mereka bisa meminta bantuan kecerdasan buatan untuk membuatkan pesan yang lebih baik melalui fungsi chat GPT-nya. Walaupun robot tidak dapat menggantikan secara penuh sentuhan personal dari pesan tulisan tangan, tim di Handwritten percaya mereka cukup mendekati. Dari Washington DC, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tahun Baru Kamboja atau Tahun Baru Lunar Khmer jatuh pada tanggal 14 April. Sebagaimana layaknya Tahun Baru di banyak negara, berbagai perayaan ikut mewarnai acara menyambut pergantian tahun ini, termasuk Lomba Gerobak Sapi. Tim VOA melaporkan. Ada 50 pasang sapi ikut serta dalam lomba gerobak tahunan di desa Romduol di provinsi Kampung Spey pada hari Minggu. Tradisi berabad-abad ini menandai dimulainya tahun baru yang dirayakan penduduk setempat pada tanggal 13 hingga 16 April. Acara ini biasanya juga menandai berakhirnya musim panen padi. Tak heran banyak petani dan keluarga mereka datang ke desa itu untuk menyaksikan acara tahunan ini tanpa memperdulikan debu dan panas matahari. Pih Audom adalah seorang peserta lomba ini. Ia dinilai berpengalaman karena sudah lebih dari 20 kali ikut lomba tersebut. Baginya, mengendalikan dan memacu kedua sapi yang menarik gerobaknya untuk menempuh lintasan sepanjang 1 km adalah tradisi turun-temurun.
Balap gerobak sapi sudah ada sejak lama dan terus berlanjut hingga saat ini, dari satu generasi ke generasi lainnya. Kakek saya ikut lomba, ayah saya ikut lomba, dan sekarang saya ikut lomba gerobak sapi.
Setelah beberapa kali babak penyisihan dan suhu melonjak hingga 40 derajat Celcius, Audom berhasil mencapai final. Namun baginya, menang atau kalah bukanlah hal penting. Ia hanya menginginkan tradisi pedesaan ini tetap dipertahankan.
Ya, saya ingin melihat balap gerobak sapi dilestarikan untuk generasi berikutnya sehingga mereka dapat melihat dan memahaminya.
Para petani di seluruh Kamboja dulunya sangat bergantung pada gerobak sapi untuk transportasi dan membajak, jelas Sun Menche, Kepala Departemen Kebudayaan dan Seni Rupa setempat.
Kamboja
adalah negara agraris dan sapi memainkan peran penting dalam membantu produksi pertanian. Gerobak sapi penting bagi kami karena secara tradisional mereka membawa produk pertanian dan mengangkut orang.
Kini gerobak seperti itu tidak lagi dimanfaatkan, digantikan oleh truk, traktor, dan becak bermotor. Namun tetap menjadi bagian penting dari budaya pedesaan. Alasan itu pula yang mendorong guru SMA, Kem Riti, membawa 150 siswa untuk melihat acara tersebut.
I brought my 150 students to join in here, and after they join.
Setelah menyaksikan langsung, mereka akan mencintai budaya ini. Mereka akan menjaga budaya tradisional ini untuk generasi berikutnya untuk waktu yang lama.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan saya Utami Husin pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, dan juga VOA Plus.
Selain itu, simak podcast kami Kudos dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa ya untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang dulu dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.